Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Daşowuz welaýatyndaky ýanyç guýjy stansiýalarynda benzin gyçylygynyň emele gelendigini Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky çeşmeleri habar berýärler. Häzir ýanyç guýjy beketlerde A92 markaly we A80 markaly benzin seýrek tapdyrýar. Bu ýanyç gyçylygyny Daşowuzyň ähli etraplarynda, hususan da Daşowuz şäherinde we Gurban Sultan ýa-da etrabynda görse bolýar. Ýöne bu gyçylyk ruh welen etrabynyň ýanyç beketinde hasy köp duýulýar. Sebäbi bu ýanyç beketden aşgabatda kredi diýen hususy taksiler we daşary ýurtlaryň ýüklogları öz ulaglaryna ýanyç guýýarlar diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde agdalmadlygyny soran çeşmämiz gurrun berdi. Onuň sözlerine görä benzin ýetmezçiligi welaýatyň käbir idara kärhanalarynda işiň bökdemegine şol sanda döwleti degişli jemgyýetçilik awtobuslarynyň gatnawynyň çäklendirilmegine getirdi. Şu ýylky gowça ekiş mewsiminde welaýatdaky owa hyzmat kärhanalarynda dizel ýetmezçilik etdi. Owa hojalyk we kommunal hyzmat tehnikalary 15 günden bäri öz işlerini duruzdi. Paxta ekişi hatarları becergi bökdeyär. Yol gurluşuq un zavodlarının işi hem totada. Dövlet avtobusları velayetdaki ähli gatnawda hizmat etmeyär deyip çeşmämiz bellidi. Onun tasdiqlamagyna görä jemgyýetçilik transport serişdelerinin gatnawynyň çäklendirilmegi adamların köpüsinin hususy taksilerin ve mikro avtobusların hizmatından peýdalanmagyna getirdi. Munun netijesinde hususy taksilerin ve mikro avtobusların kredi narhlary öňküsinden ençemesi gymmatlady. Hususy taksilerin ve mikroavtobusların bahası 4-5 esse gymmatlady. Adamlar esasanda owulardan her gün etraf ve vilayet merkezine işe gatnaýanlar gatnaýýyla bolýar. Hususy kredi diýen ulaglaryň tapmak kynlaşdy. Gymmatlygy bir ýany, münmäni tapylsa bolýar diýdirýän döwür boldy. Saparmurat Türkmenwaşa etrap bilen Daşowuz şäheri aralygyny öň 5 manat bilen gatnaýan mikroavtobuslaryň kredi 25-30 manada çykdy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Daşowuz şäheriniň ýanyç guýulan stansiýalarynaky käbir işe Adatlygyň yerli çeşmelerine ýanyt gyçylygynyň sebäplerini benzinin gymmatlamak ähtimallygynyň bardygy şeýlede döwlete degişli kärhanalaryň tehnikalaryna berilýän dizelin we benzinin hem bahasynyň ýokurlanjakdygy bilen düşündürdiler. Adatlyk radiosu bu öňe sürmeleri häzirlikçe türkmen resmilerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Şeýlede Adatlyk radiosu Daşowuz welaýatynyň ýanyç guýulan stansiýalarynda benzin ýetmezçiligi we onuň sebäpleri barada türkmen newit önümleri edarasy bilen habarlaşandy. Haýsydyr bir kommentary hem alyp bilmedi. Ýatlaýyp geçsek Türkmenistanyň Demiradyk welaýatynyň merkezi şäherindäki we etraplarynaky ýanyç guýulan stansiýalarda benzin gyçylygynyň emele gelendigi barada Azatlyk radiosu şu ýylyň fevral aýynda hem habar beripdi. Şonu Azatlygyň bu welaýatdaky çeşmeleri A95 markaly benzinin ýokdugyna, ýanyç guýulan stansiýalara seýrek gelýändigini ýöne onuň bir saaty ýetmän gutaryandygyny gurrun beripdiler. Söhbetdeşimiziň tasdiklamagyna görä Azatlygyň bu barada taýýarlanma makalasyndan soň Türkmenistanyň iqtisady jinayetlere garşy gullugy ýurdun avtomobil ulaglary ministrliginiň Könürgençdäki edarasynda derňe geçirip 600 tonna goloy benzinin ogurlanandygyny anyklady. Şondan soň bu edaranyň ýanyç guýjy bekediniň başlygy Döwlet Ataýew eli Gandarly prezidentiň ýygnanynda görküdirildi diýip çeşmämiz aýtdy. Şu ýylyň 1-nji fevralynda Türkmenistanda benzinin bahasy 50% gymmatlady. Ýurtda odal 1 manatdan satylan A95 markaly ýanyjyň 1 litri 1,5 manat, 94 tengeden satılan A95 markalı benzin 1 manat 35 tenge bahalanmalı edildi.